mayong taknan usab kaninyong tanan mga suking tigpaminawan. Sa atong pagtuon karon, aniya na kita sa unang kapitulo sa libro ni Mikiyas. Kita magatuon karon sa Mikiyas kapitulo 1, sugod sa versikulo 2 ngadto sa 7. Sama sa miagitang natun-an, sama ni Amos si Mikiyas usab ng sulti mahitungod sa talagsaong mensahe alang sa mga Israelita. Ang iyang mensahe mahitungod sa mahiaguman sa mga Israelita kung magpadayon sila sa ilang mga sala. O kini nga mensahe, igasaysay na usab kanato ni Pastor Jerry Ayawan din hilamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Wala kayo'y makasama sa kaayo mo Ginoon, kay di bayrani mo ang mga kasalanan ko. Dayigon ko ikaw sa way katapusan, dayigon ko gayod ang imong alan. Balik-balikon ko ang pagdaig ko kanimo, diligyot ko matagmaw sa pagdaig sa ngalan mo. Tungod kay naghatag kagaluwasan sa mga sala ko, dayigon ko, dayigon ko ang ananimo. Samtang may kinabuhi pa ako o Ginoo, niligyot ko mo hunong sa pagdayig kanimo. Awitan o halaran ko ang imong alan, tungod kay maayo kakanako Ginoo. Balik-balikon ko ang pagdayig ko kanimo, diligyot ko matagbaw sa pagdaig sa ngalan mo. Tungod kay naghatag kagaluwasan sa mga sala ko, dayigon ko, dayigon ko ang alani mo.
Sa makausap pa o sa kamabungahong takna na usab ka ninyong tanan higalag kaigsunan, aniyag hapon kita nining atong mga pagtuon sa balaang pulong sa Dios. Gikan nining buluhatunat ang danag nga kamatuoran. O ganiag hapon kita nining kapitulo 1, gikan nining libruha sa Maika kun Mikiyas. Sa miyagitang mga pagtuon, mihangtod lamang kita sa versikulo 2 apan nining mga takna atong balikan o gamay kanang versikuloha. O muhangtod na kita karon sa versikulo 7 nining kapitulo 1 gihapon. Busa din ako magdugay pagmayo, basahon ko dayon ang versikulo 2 nga kanato nagaingon, pamati kamong mga katawhan, kamong tanan, patalinghog o yuta o ang tanan nga anaan ni ana o tuguti ang Ginoong Hihuba nga mahimong saksi bato kaninyo ang Ginoo gikan sa iyang balaan nga templo. Kanato miingon kining pamati kamong mga katawhan, kamong tanan, nagapasabot ka na sa tarang katawhan sa tibuok kalibutan higalag kaigsunan. Si Maika gayod nagminsahe alang ka na to. Sama sa ubang manalag na usab, nagapabilin sa gihapon ka ng mapuslanon ka na to, tungod sa mga prinsipyo nga atong makatunan gikanene. Siya mihatag ka na to sa pilosopiyang may kalabutan sa panggamhanan sa tao. Nagahisgot usab siya sa mga bakakong manalagna o sa ilang autoridad. Kinuusa ka maayong libro alang sa tanang anaa sa panggamhanan karon. Walay mawala ka na to kung susihon ta ang pamaagi sa Dios. Ang itang pagkasundon gayod o gamiton sa atong gagulingong panggamhanan ang prinsipyo na gihatag niya ka na to. Usa ka paragingnan niya na mao ang kahimtang sa sudad nga gipangunahan ni Cromwell niadtong siya na himong diktadorya sa Inglaterra. Siya nagbaton og labing nindot nga kagamhanan kaysa pagkakaron. Ayaw ninyo ako og lain na pagsabot higalag egsunan nga dapig ako sa mga diktadorya. Kaysa tinood lamang kung si Hesus Kristo mubalit na pag-usab ni ng kalabutana, mahimo siyang diktadorya. Kay ang mahinungdanon mao ang kinaiya sa lider sa usa ka panggamhanan. Dili importante kung demokrasya man o diktadorya ang pamagi sa panggamhanan tungod kay bisan unsang pormaha sa kagamhanan kana, dali ka nang maabuso kayang atong gikinhanglan karon aron mahimo ka nang epektibo mao ang pangulo nga may maayong moralidad. Kanang mga pulunga alang gayod sa tanang ana sa panggamhanan. Kaysa makadaghan, kita nagatutok lamang sa pagkaambungan o pagkamaayong musulti niya ng tawhana o dili sa ilang batasan o pagkatao. Si Micah nagesgot niya ng mga butanga sa Kapitulo 3 din siya mingon ka na to, sa versikulo 11. Ang mga pangulo niya na naghukom alang sa hip-hip nga maoy ganti o ang mga saserdote niya na nagatudlo tungod sa suhol o ang mga manalagna nagapanagna tungod sa salapi. Bisan pa niya na sila nagasandig pagayod kang Jehovah o nagaingon, dili ba si Jehovah aniya ka na to? Walay kadautan nga muabot ka na to. Siya nagatudlo kanila nga ganang mga tawhanang gisgutan nining bersikulo ha. Nagadawat o mga suhol, busa ang bakakong manalagna, maingon man ang bakakong magtutudlo, nan bakakong relihiyon o sahab. Batod pa nini ka na to, patalinghog o yuta, o ang tanan nga anaan niya na. Tungod kay kadaghanan ka na to, anian nining kalibutan na, siya nagpasabot niya na kanatong tanan. Ug maingon pa siya, o tuguti ang Ginoong Jehova nga mahimong saksi bato ka ninyo. Siya nagtawag sa Dios nga mahimong saksi, ngadto sa butang nga iyang gisulti. O ganiya pa, ang Ginoo gikan sa iyang balaan nga templo. Ang Dios atua sa iyang balaang dapit sa iyang trono sa langit nun hangtod karon higalag kay igsunan busa. Atong makita nini nga si Micah nga tagamurasti, gitawag sa Dios sa pag-alagad ganiya pinagi sa pagpanagna sa sudad sa Samaria o sa Juda. Ang iyang mensahe, may kalabutan sa paghukom sa Dios sa Israelita tungod sa ilang mga sala. Sala ang asama sa pagsimba sa mga Dios-Diosan. Og nining libro ha itong makita nga ang Dios nagtawag og sa kasulgoon nga kining si Micah kun Mikyas. Din may hanay nga pamagi sa pagsulat sa tanang tao. Unya ngadto sa mga punuan sa sidad sa Israel usab. Og ang Dios mismo ang iyang saksi niya ng tanan higalag kaigsunan. O garan sa versikulo 3 at umakita nga siya, nag-ingon nga ang Dios muabot sa paghukom. Ani abasahon ko nga matumpang? Kay aniya karon, si Jehovah magagula gikan sa iyang dapit og manaog og magatamak sa tanang hatagas nga mga dapit sa yuta. Kining mga pulunga manindot gayud kayo bisan makuyaw sa daghang pagi. Matud pa magatamak sa tanang hatag-as nga mga dapit sa yuta. Kung atong hinumduman, anaa sa hatag-as nga dapit ang pagsimba sa mga Dios-Diosan. Kanunay ang anak na sa hatag-as nga dapit gayod, o niya ng mga adlawa ang kasudaran anaa sa hatag-as nga dapit. Sama sa Samaria, kana natukod sa hataas nga dapit. Ang Ginoong Hesukristo na ang nagaingon nga kanang mga sudara, magabaton, og dakong impluensya sa mga dapit nga nakapalibot niya na. Sigun sa Matthew 5, versikulo 14, kana higalag gaigsunan. Kanang mga sudara na himong sintro sa panggamhanan. Ang nagabaton sa labing dakong impluensya, dili lamang sa ilang dapit, kundili sa tibuok kalibutan. Kana ang hitabo sa kadaghan ng mga sudad kaniadto, og hangtod karon higalag gaigsunan. Og ang maong sudad usab, mamahimong sintro o nahimong sintro sa mga daggong sala. O tungod niya na, ang Dios maghatag kanila o paghukom. Matod pa, siya magatamak sa tanang hatag-as ng mga dapit sa yuta. O aniya, ang pagabuhaton sa Dios sumala sa versikulo 4. O ang mga bukid, pagatunawon sa ilalom niya. O ang mga walog, pagabulagon, sama sa talo sa tubangan sa kalayo. Ingon sa katubigan, nga igabubo sa timba nga dapit. Sumala pa ka nato nini. Og ang mga bukid, pagatunawon sa ilalom niya. Og ang mga walog, pagabulagon. Usa ka hulagway ka na sa pagtubo sa usa ka bulkan og mga paglinong. Kita na kita na og susamang gipamulong niya na sa libro sa maghuhukom ngadto sa Habakuk. sama na lamang sa gipamulong kanato sa Salmo 18:7 ngadto sa Jesus nga nag-ingon, "Onya ang yuta miuyog ug mikurog ang mga patukuranan usab sa mga bukid minglinog ug nangauyog sila tungod sa iyang kasuko. May miutbo nga aso gikan sa iyang ilong ug gikan sa iyang baba ang kalayo milamoy. Ang mga baga misigan niini. Gibawog usab niya ang mga langit ug mikunsad siya ug ang mabaga nga kangitngit diha ilalom sa iyang mga tiil ug siya mikabayo sa ibabaw sa usa ka kirubin ug milupad. Oo, naglupad-lupad siya sa ibabaw sa mga paku sa hangin." Bisan kini mga pulunga labing sambingay kun sambingayon, kini nagapakita sa pagkahalang don, maingon man sa eksaktong hulagway nagipakita niini. Busa ang dakong pangutana kinsay nagkontrola sa panahon ug sa kinaiyahan? Alang kanako, ang Dios lamang ang nagkontrola sa tanang panghitabo, sama sa linog, sa mga bulkan nga mibuto, maingon man sa ulan ug init. Abi ninyo higalag kaigsunan ang Turkey nga dapit maingon man ang Ephesus ug Pergamos nga mao'y tinubdan sa kinabuhi sa Roma kaniadto karon pulos gunob nga dapit. Ug ngano kahang wala na karoy daghang nagapuyo niya nang dapita? Kana ba tungod kay agianan sa dakong linog kanang dapita? Ang kadaghanang katawhan ug lumulupyo sa imperyo sa Roma milangyaw gikan sa maong dapit tungod niya nang mga butang. Og ang mga bantog sa kasaysayan nag-ingon nga ang syudad naguba kung nag-gunob gad tungod sa dakong paglinog nga may rason sa kadaghanan kanila nga gilikayan kanang dapita. Og kana, usa ka matang sa paghukom sa Dios. Og iklaro kanato kana sa bersikulo 5 higalag kay gisunan nga nag-ingon kanato gikan gihapon ni nga tong teksto sa Micah kapitulo 1 kay ang kalapasan ni Jacob mao kining tanan. Og tungod sa mga sala sa balay sa Israel, unsa ba ang kalapasan ni Jacob? Dili ba ang Samaria? Og unsa ba ang hatag-as ng mga dapit sa Juda? Dili ba ang Jerusalem? Kanato kining bersikulo nag-ingon, kay ang kalapasan ni Jacob, og tungod sa mga sala sa balay sa Israel. Gikan nini atong makita nga gisgutan niya ang duruha kaging harian, ang Samaria sa Israel ug ang Jerusalem sa Juda o Jacob. Mingon pa kini, unsa ba ang kalapasan ni Jacob? Mayong pangutana kana, kinsa ang angay basulon sa kalapasan ni Jacob? Ang tubag mao kini, dili ba ang Samaria? Ug unsa ba ang hatag-as nga mga dapit sa Juda? Dili ba ang Jerusalem? Ang tanang manalagna nagbasol sa dakong syudad, ang Jerusalem ug ang Samaria. Ang Jerusalem, usa ka dapit din sila nagsimba sa matuod nga Dios. Apan dili ba gayod na nagsimba usab sila dito? Oo, sila miadto sa mga templo, apan sila usab nangadto sa tag-as nga dapit din atua ang mga pagsimba ug labing manglilad nga mga buluhaton. Ug ang Dios, nag-ingon nga tungod niya ng mga butanga. Siya, naghukom niya ng duruha kadagkong syudad tungod sa ilang dakong impluensya sa Israel o sa Juda. Sa akong pagtuo, galamiton usab kini sa atong kaugalingong nasod tungod kay kita may pilosopiya sa panggamhanan nga sayop. Sama sa akong nakita, ang sayop dili mao ang matang sa panggamhanan kundili ang mga taong ananyana. Ako wala masayod kung may dakubang kalainan taliwala sa walay Dios nga diktadorya o walay Dios nga mga senator o kongresman o presidente. Og karon, dili lamang kini mga punduka sa kagamhanan ang nagbinantayay sa usaw ko sa, kundili apil usab sila niya na karon kinahanglan bantayan sa tanan. Og ngano, kada tungod kay nagkinahanglan kita og gustong matang sa mga tao diha sa atong panggamhanan aron nga kana magalihok og maayo. Ang suliran sa kapanahunan ni Micah kun Mikyas mao ang Samaria o Jerusalem nga nahimong dautan og mahugaw. Og ang Dios magasilot gayud kanila. Unsa kahausab sa atong nasod karon? Kun atong sutaon pag-ayo alang kanako, kita nakabuhat usab og dagkong mga sala batok sa Dios. kita nagkasala, isip usa ka nasod sa paging wala paghatag sa pagtagad kaniya, isip usa ka nasod nga may kahadlok kaniya. Midaghan ang limbunganon nga anaa sa panggamhanan nga nagresulta sa pagsamot ug pagkapobre sa mga pobre na kanato. Apan ako nagatuong ang atong nasod, natukod tungod sa usa ka tuyo. Kini ang panggamhanan nga ilalom sa kabubuton sa Dios ug kana ang gipamulong ni may kanini kanato. Kana ang sukaranan sa Dios diha sa panggamhanan. Karon miabot ta kita sa unang talagsaong mga pulong ug kini ang pinakataas. Kini ang nahabiling mga bersikulo nining kapitulo ha. Gikan sa bersikulo 6 ngadto sa bersikulo 17. Kini usa ka gamayng hulagway sa dakong kagubot o pagkapukan ng mahitabo sa katapusang mga adlaw. O karon atong balikan ang hisgutanan sa paghukom sa kaulahiyang mga adlaw dito sa kaupat nga kapitulo nining libro Hagiapon sa Maika. Apan sa unang kapitulo, kini nagahisgut mahatungod sa paghukom sa Dios ngadto sa Israel din ang asaryanhong mga kasundaluhan umiguba ngadto sa Samaria. Busa nang hinaut akong makita ninyo ang hulagway sa Samaria. Apan ako nagaingon kaninyo nga kiniusa ka manindot nga daw paraiso nga sidad. Kanang sidara may dakong impluensya ug kultura. Apan karon kini pulos naggunob higalag igsunan ug nadugmok nga mga bato ug abog na lamang ang daghan na nandapita. Ug gini mas dayag nga gipakita kanato sa bersikulo 6 sa atong teksto gihapon. Maika kapitulo 1. Busa buhaton ko ang Samaria nga sama sa tinapok sa kaumahan ug ingon sa mga dapit nga pagatamnan sa mga paras ug ligiron ko ang mga bato niya na ngadto sa walog ug akong kuhaan sa tabon ang iyang mga patukuranan. Karato kini moingon, buhaton ko ang Samaria nga sama sa tinapok sa kaumahan ug ingon sa mga dapit nga pagatamnan sa mga paras. Kana ang makita ta karon niya ng sudara sa Samaria. Ug lagmit karon ato makita ang gamayng tamnanan sa mga paras diha sa Samaria uban ang pipilang kahoy nga natanom niya ng dapita. Ug mingon pa kini, ligiron ko ang mga bato niya na ngadto sa walog. Kun kita mutindog sa pinakataas nga dapit niya ng dapita ug mulangtaw sa ubos, ato makita gid niya na ang tanang mga matang sa halige nga mga bato nga giukit kaniadto o gigamit alang sa mga dakbalay. Sila gipaligid dito sa ubos sa bungtod o kana usa ka literal nga katumanan niya ng mga pulungang giligid ko ang mga bato ni ana ngadto sa walog. Ug dayon, ningon pa kini, akong kuhaan sa tabon ang iyang mga patukuranan. Ako nagtinguha sa pagpakita kaninyo og hulagway niya ng maong patukuranan sa mga adlaw ni Ahab o Jezebel. Ako usab, may mga hulagway sa kaulahiang patukuranan na gitukod sa mga Romano. Ang Dios nagbutyag kanila sa tanan o karon kadto ilang gitukod. Mga gubang haligin na lamang ang nahabilin nga tumakita karon niyang dapita. Ang patukuranan, nagapadayag nga may dakong siyudad nga natukod niya itong dapita o niya ng dapita, apan kana dugay ng nahanaw o nagunob. Si Maika, nagapadayon sa pagpamulong ka na tuuban din sa pagingon sa bersikulo 7, isip katapos ang bersikulo sa itong mga pagtuon karon nining atong teksto sa Maika Kapitulo 1, o ang tanan niyang mga linilok nga larawan, pagadugmukon o ang tanan niyang nga suhol sa kahugawan, pagasunugon sa kalayo, o ang tanan niyang mga Dios-Dios, akong pagawagtangon kay siya, nagatigom kanila gikan sa suhol sa usa ka bigaon ug sila nagabalik ngadto sa suhol sa usa ka bigaon. Matud pa nini kanato, ug ang tanan niyang linilok nga mga larawan pagadugmokon. May usa ka tawong nangutana sa usa ka tour guide niadtong sila mianha ni nang dapita sa Samaria. Siya miingon, ana bay mga Dios-Dios antang makita nining dapita? Ug ang tour guide miingon, wala na. Wala na yung mga pagpamatuod sa pagsimba sa mga Dios-Diosan, bisan kita nasayod nga may pagsimba niya na kaniadto. Pahinumduman ko lamang kamo nga ang matag-usang dapit nga gisgutan niini, mao ang mga dapit din ang mga Dios-Diosan nagtindog ug ang dapit alang sa pagsimba niya na. Pananglitan, sa pagsimba sa Dios-Diosan ni Molek, kana ang Dios-Diosan nga nahulma sama sa usag ka mainit nga hudno, din ang mga bata gihalad niya nga buhi. Kana ang labing maot ug mangilad nga matang sa immoralidad. Sa laing mga pulong, ang relihiyon ug ang ginadiling pakighilawas managsamang butang. Ug kana gibuhat karon sa pagsimba ni Satanas o gibuhat usab sa ubang mga kulto. Matun pa ka nato gihapon na yung versikulo 7 o ang tanan niya nga suhol sa kahugawan pagasunugon sa kalayo. Ang pulong suhol nagapasabot og usa ka mahalong butang nga gikahatag ngadto sa mga templo sa mga pagano. Ug matud pa sa mga pagtuon nga nyedtong ang mga tao nagakalot sa dapit mismo sa palasyo ni Jezebel, sila nagakalot og mga mahalong gagmayng mga pahumot ug dagkong sudlanan sa bino. Ug kana nagapakita sa mga mahalong sudlanan alang sa ilang mga diyos-diyosan. Ug mingon pagid kini kay sila nagatigom kanila gikan sa suhol sa usa ka bigaon ug sila nagabalik ngadto sa suhol sa usa ka bigaon. Ang pakighilawas usa sa mga ritual sa mga pagsimba sa diyos-diyosan. Sa Korinto pananglitan sa pagsimba kang Aphrodite kung kang Aphrodite sa iyang templo nagapasabot og usa ka libong kababayen-an nga mga bigaon. Ang pakighilawas na himong kabahin sa ilang relihiyon ug ang usa ka tawo kinhanglan magabayad kun musulod sa ilang mga dapit sa pagsimba. Bisan sa templo anaa sulod sa gawas, adunay mga gidili ug mangilad nga buluhaton nga gibuhat sa pangalan sa relihiyon. Kana usab matuod ngadto sa Phoenicianon, sa mga Pilistihanon ug sa mga Israelita nga misuon sa ilang mga relihiyon. Usa ka interesting nga butang nga ang panghunahuna sa atong kapanahunan karon mibalik sa maong panglantaw. Ang ilang gitawag nga bag-ong moralidad dili na gyud bag-o kay kana daan na sama sa pagsimba kang Mulik o kang Baal o guban pang mga diyos-diyosan nga pagano kaniadto. May usang lamang kamahinungdanon nga ako makaingon nga ang relihiyon karon dili usa ka panalangin sa kalibutan. Kay kunbot ninyong makita ang ibuhat sa relihiyon adto sa India o dito imong makita ang kalisod nga giantos sa mga tao. Kaya mga tao niya nang dapita, gipanggutom o nangabilanggo sa ilang relihiyon. Ang Kristyanismo dili usa ka relihiyon kay kana usa ka persona. Ang Ginoong Hesukristo nagaklaro niadtong siya maingon, busa kung ang anak magaluwas kaninyo, malinuwas gayud gamo. Sumala sa Juan 8:36 kana. Siya makatabang kanimo gikan niya ng mabutanga nga makasasala ug siya makaluwas kanimo gikan sa pagabilanggo diha sa relihiyon higalag kaigsoonan. Gikan sa versikulo 7 gihapon, mingon, kay siya nagatigom kanila gikan sa suhol sa usa ka bigaon ug sila nagabalik ngadto sa suhol sa usa ka bigaon. Si Maika nagasulat nga kining mga suhol mibalik ug paggamiton pag-usab sa pagpakasala. May mga sudlanan alang sa mga diyos-diyosan nga gigamit usab sa panahon kun kapanahunan sa mga Romano. Si Herod ang nagtukod pag-usab sa siyudad kay iyang nagustuhan ang dapit og iyang nakita kana nga maayong dapit pagapuyan apan kana naggunob pag-usab ang pagsimba sa mga pagano usa ka dakong sala gayon kana kanunay nga numero 1 sa listahan sa mga sala apan si Maika naghisgot usab sa maong mga sala. Busa higalag kay igsunan atong makita nini ang kamaturan nga ang sala pagasilutan gayod sa Dios mao nga duol kaniya og isugid na kaniya ang imong mga nabuhat nga sala ug ikaw iyang pagkapasaloon kay kanyana. Dalay gyud ang Dios sa walay katapusan higalag kay igsunan. Hinaot ka kanang mga butanga sa makausap pa. Nakapadayon na usab sa paghatag kanatog mga kamaturan, espirituhanong kamaturan nga makapaligun sa atong kinabuhi. Higalag kay igsunan. Ang iyang mga pulong wala gyud magakulang sa paghatag kanatog pagmaymay sa tanang kamaturan busa gikan nining tanan. Ako nang hinaot nga dili mo labing kawang lamang kadto. O hinaot ka kana atong ikinabuhi nga may kalipay sa atong pagpangalagad kaniya. O kinaot nga sa sun nga higayon sa atong pagpadayon sa pagtunay ng libro sa Maika, hinaot nga pagpadayon usab kamo sa pagpakiguban ka namo tungod kay anapay daghang mga butang nga paambit ka nato si Maika nga labihan ka mahinungdanon kayo sa atong kapanahonan karon. Magampo kita. O Diyos nga gamhanan, dalaygon ka sa walay katapusan sa mga kinabuhi. Salamat ausab sa tanang kamaturan nga mong nakitang natunan. Hinaot nga kadtong tanan, makahatag o kadasig kaligon sa matag-usa ka na mo, taliwala sa mga pagpangalagad ka ni mo. Salamat sa imong mga pulong nga paday naghatag ka na mo pagdasig, mahingon man sa kaligon, o paghatag ka na mo mga tambag nga espirituhanon aron kami mahigmata sa tanang mabutang nga nahitabo ni ng kalibutana. Tultuli o tabangi kami aron among masunod imong kabubuton o Diyos nga amahan. Salamat sa imong kayo, sa imong grasya o gugma, kining tanan akong giyampo o gipasalamatan. Sa ngalan ni Jesucristo, amen o amen.
Ang aya.